ние да се разграничаваме и да търсим начин да се да го описваме като нещо негативно. Лошото в случая е както това, че президента всъщност се опитва да прави кампания в полза на това, да се върнем към предишното състояние, където той еднолично решаваше и определяше това, така и факта, че бяхме пратени на избори преди да можем да завършим конструкцията. Имаше предвиден закон за служебното правителство, който трябваше да бъде прият и нямаше време да се случи. Оттам нататък работата по текстовете. Имаше конституционна комисия. Тя работила по конкретните текстове. На всеки един етап имало преговори и се постигали някакви компромиси, защото това беше сложно мнозинство. Идеята, че един човек е казал всички останали като овчици са се наредили, са съгласували, е унизителна за всички, за Народното събрание. Така че молбата ми е нека да спреме с тези спекулации и да си зададем въпроса защо трябваше да бъде пратена България на тези избори. Няма нито един политически аргумент за това в момента. И те не могат да обяснат с кой ще управляват, с кого ще говорят, защо...
Ще си говорите ли след изборите?
Ама, вижте, ние не сме... Не сме спирали да говорим с никого. Това е основно правило при нас. Въпросът е за какво говорим. Говорим за ясни приоритети, които бяха формулирани в меморандума, който ние обявихме и който беше проблема. Защото очевидно не можа да бъде преглътната.
Ще кажете ли на вашите избиратели все пак ще преговаряте ли, ще се коалирате ли, ще правите ли опити за коалиция с ГЕРБ след изборите, защото това е много важно, за да знаете кой да гласуват.
Условията, ангажиментите, които ще поеме по отношение на формулата за управление, е нещо, което ще изработим заедно с тези колективни органи и в коалицията и ще обявим ангажиращо. Така че ще има абсолютна яснота, много конкретно как ще подходим към този въпрос, но ние стоим на позицията, с която завършваме този парламент. Споразумението, което предложихме, е това в името на което ще търсим възможност да се управлява България. Въпросът е избирателите да ни дадат тази сила, за да можем наистина да отстоим тези приоритети. И генерал Танасов има да допълни нещо.
Може ли да дотушим и как избрахте този кръг от лица, които са омбудсмана и заместници, шефа на БНБ, шефа на Сметната палата и заместници?
Значи, когато се работеха тия текстове, сме се стремяли да включим в тази поредица от длъжностни лица, които се избират от Народното събрание.
Защото Народното събрание... Да. И са предвидени в Конституцията.
Народното събрание е висшият орган на държавна власт. И това е част от неговото задължение. Аз друго искам да ви кажа. В навечерието сме на поредните парламентарни избори и много важно би било колкото се може те да бъдат по-честни, по-прозрачни. Поради тази причина за пореден път искаме да призовем определение за служебен министър-председател да не предлага в състава на правителството сегашния министър на вътрешните Калин Стоянов. На този човек ние от нашата коалиция Продължаваме промяната, Демократична България, нямаме никакво доверие. Това ще ви кажа. Това е изключително важно в един изборен процес. Политическите сили, които участват в изборите, да имат доверие на тези, които организират изборите.
Вие нямате ДПС и ГЕРБ имат. Защо пък вашето мнение да е по-силно, колкото на ГЕРБ и ДПС?
Най-важното министерство, което има основна роля за осигуряването на реда и сигурността по време на изборите, Министерството на вътрешните работи. Два факта искам да ви кажа. Миналата година, август месец, началото на парламентарната ваканция, изведнъж министъра на вътрешните работи смени, мисля, че бяха 17 или 18 директора на областни дирекции на вътрешните работи с никой не съгласувано действие в навечерието на местните избори. По време на местните избори, знаете, че имаше между 400 и 500 хиляди недействителни бюлетини. Това едно на ръка. Отделно от това нямаше нито една операция за неутрализиране на купувача на гласове. Така че това са факти, които сочат, че този министър и министерство под него ръководство не е надежден... Не е надежна институция.
Май Бойко Рашков репресираше ГЕРБ активисти и тогава си бяхте окей с това, нали, генерал Атанасов?
Така, сега не обсъждам Бойко Рашков, но...
Ама да го обсъждаме, той беше по-ненадежден.
По времето, когато Бойко Рашков беше вътрешен министър, имаше редица операции за неутрализиране на групи за купуване на гласове. Спомнят си от това нещо. След това
да,
имаше...
подписах за сватба и арестуваните.
Това е изключително важно. Повтарям. В крайна сметка служебният министър-председател би било добре да чуе гласовете на основните политически сили. Как смятате, че трябва да изглежда правителство, което има основна задача да организира провеждането на честни.
Защото ви обичате да се бъркате на всички.
Това е значение на Бойко Рашков в системата.